Minute za kmetijstvo in podeželje.
Lepo dobro jutro. V teh dneh se o minutah za kmetijstvo in podeželje ustavljamo ob izzivih vključevanja kmetij v certificirano ekopridelavo. Mitja Zupančič, svetovalec specialist za ekološko kmetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, pravi, da je treba ta korak dobro premisliti in ni dobro odločitve sprejeti preveč na hitro.
Ja, veliko lahko pomagamo tu na svetovalni službi, tu ne bi izpostavljal iz svetovalcev specialistov, ampak kar celega kolektiva, ki smo tako svetovalci na terenu, se pravi, ki direktno poznajo kmetijo, kot specialisti, ki sicer malo manj poznamo kmetijo, se počasih bolj ukvarjamo s kakimi posebnimi problemi ali pa težavami, kakorkoli. Vedno sem bil zagovornik tega skupnega dela in pri nas delamo tako, da dejansko če je le možnost, da si terenski svetovalec takšne kmetije, ki so pred tem, da bi vstopile, nekako izbere in pristopim zraven, gremo pogledati to kmetijo, nekako skupaj, ob poznavanju terenskega svetovalca te kmetije in mene kot nekako bolj specialno usmerjenega na področju ekološkega kmetovanja, pregledamo kmetijo, se pogovorimo s kmetom in ugotovimo, kaj je najboljše za to kmetijo. Seveda, to je najboljša in najlažja odločitev. Ne. Seveda, to, kar ste pa na začetku rekel, da ne pride zadeva čez noč, to pa je spravljeno tako nobena stvar, ne pride čez noč. Vse mora nekako dozoreti. Vse te stvari, ki so včasih na hitro narejene, so včasih slabe. Zato je boljš, da jaz dosti krat rečem, če je kakšna kmetija, ki ima veliko stvari za popraviti, recimo ali pa za spremeniti, da jim rečem, lejte, raj eno leto počakajte, bo nekako ta vaš čas še prišel, si vmes vzamte čas, kakšen izlet, pogledajte si kakšno dobro prakso, to, kar ste omenili, pozitivne prakse želimo izpostavljati, se pogovorite s temi kmeti, pojdite na kako izobraževanje, postopoma kmetijo prilagodite in na koncu stopite. In dejansko potem zadeva bistveno lažje steče, kot pa nekdo, ki na vrat na nos vstopi, potem je kar čez 2 meseca, 3 mesece na vrati kontrolna organizacija, je treba to hitro spremeniti, potem postane, se veste, kako je potem, imamo še druge obveznosti, ne samo kmetijsko dejavnost in potem se vse to začne kopičiti, živčnost, nervoza in jaz včasih rečem, eno leto ni izgubljeno, če je takšno, kot sem jo zdaj omenil in je boljše, da se to postopoma naredi z našim sodelovanjem in končno potem lahko trdno vstopimo vsekakor v družinskem krogu. To vedno poudarjam, dosti krat so bile že anekdote, zdaj jaz ne bom jih omenil, ampak tudi to se dogaja, ko niso bili usklajeni na kmetiji, starejša, mlajša generacija, da potem, ko je kontrolor prišel, pa spraševal po nekih stvareh, starejša generacija so rekli, ja, to še uporabljamo, zakaj pa ne, se to smo skozi uporabljali, pa ni bilo dovoljeno in tako naprej. Ne? Se pravi, treba se pogovoriti na kmetiji, bomo vstopili, za koga so kje ovire. Če so določene bojazni, dosti krat imamo težave na teh manjših kmetijah ali pa pri živinoreji sploh recimo po zimi, ne, ko pač je še vedno nekako pripričano, da mora govedo biti v toplem hlevu, v zaprte, da bog ne daj, da pride do kakšnega pripiha, kakšnega mrzlega zraka v hlevu, da se gre potem pogledati neko obliko kmetovanja ali pa hleva, kjer so živali na hladnem zraku v bistvu celo zimo in da jim nič ni hudega. Ne? Tako da v bistvu te stvari nekako z dobro prakso, potem pa, ko so složni vsi na kmetiji, ker si itak vemo, da si na kmetiji generacije pomagajo med seboj, drugače ne gre kmetija skozi, da potem vstopijo in potem ni v bistvu nekih slabih stvari. Ne?
Prav ta konsens med vsemi člani kmetije se mi zdi, da je najbolj pomemben to, kar ste podarili.
Ja, lejte, vse vete, kako je v družini. Jaz pravim, v družini je vedno tako, vsak ima svoje stališče, smo si različni ljudje, ki smo se nekoč povezali med seboj. In dejansko potem ta konsens je pomemben, ker dejansko ljudje potem, ko spoznajo ali pa odpravijo tiste strahove, ki so jih ali pa neke tradicionalne prakse zasidrane nekje, seveda pa more, jaz pravim, vedno pa more biti tudi tako, da se mladim ljudem na kmetijah, ki želijo in imajo veselje s kmetovanjem, da priložnost, da se jim nekako stopi obok in da se jim pomaga na njihovi poti, ker dejansko s tem bo kmetija nekako lahko šla spet svojo pot. Vemo pa, da mlajša pa starejša generacija imajo mogoče malo različne poglede na stvari v kmetovanju in zakaj ne bi nekdo mlajšega človeka podpiral in ga nekako s tem spravi. Poznamo veliko kmetij, kjer so starejši podprli kljub idejam, ki so bile mogoče nerazumne starejši generacije, ampak zdaj pogledajte, kmetije so uspešne, peljejo svojo pot, mladi so ostali na kmetijah, si delovna mesta zagotovili in to je tisto,
kmetije živijo. Prav to sem vas hotel vprašati, verjetno je tudi ta korak, prehod v ekološko kmetijstvo veliko krat bolj razumljiv takrat, ko mladi prevzamejo, ker so malce več še elana. Pa.
Tako, v bistvu, lejte, jaz pravim tako, ne, prehod je tako, v bistvu te mlajše ljudi predvsem srečujemo potem v raznih tržnih zgodbah. Ne? V bistvu prehodi so recimo na kmetijah, ki so tradicionalno usmerjene, ki so zelo blizu ekološkega kmetovanja, tudi ni toliko pomembno, katera generacija. Se mi zdi, da pa tam, kjer so pa ljudje še potem tržne zgodbe nove zapalali, tam pa seveda je pomembna mlada energija, mlade ideje, nove ideje. Tu jaz ne zapostavljam nobene generacije, namreč tudi jaz sem že srednja ali pa bolj proti starejši generaciji grem, ampak dejansko vemo, da nekdo mlad je zagnan, ima neke ideje, v zadnji pa seveda starejši imamo pa modrost, pa mogoče lahko ko bi rekel, v zadju usmerjamo in peljemo zadevo ali pa barko proti pravim cilju. Tako da v bistvu eno tako sodelovanje pa jaz mislim, da je ta pravo in kmetija je lahko potem nekako uspešna. No.
Tako o pomenu svetovanja pri iskanju optimalne poti v ekološko pridelavo Mitja Zupančič, svetovalec specialist za ekološko kmetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.